Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του, για τη χάρη Του, για το έλεος Του. Την Πέμπτη που μας πέρασε ήταν η μέρα της αναλήψεως του Ιησού Χριστού. Και έτσι σκέφτηκα σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το θαυμαστό γεγονός, για την ανάληψη του Ιησού Χριστού. Την περιγραφή της ανάληψης την έχουμε λίγο στο τέλος από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και κυρίως στις πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο. Η ενότητα αρχίζει από το πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, το χωρίο 6, και λέει ότι μαζεύτηκαν οι μαθητές, συγκεντρώθηκαν και τον ρωτούσαν, τον Ιησού Χριστό. «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ?» Λίγο πριν, στο χωρίο 3, λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έμεινε μαζί τους 40 μέρες και τους μιλούσε, λέει, για τη βασιλεία του Θεού. Για 40 μέρες τους εμφανιζόταν και τους μιλούσε σχετικά με τη βασιλεία του Θεού. Η ερώτησή τους όμως είναι, τι θα γίνει? Ήρθε τώρα ο καιρός να αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ? Ξέρετε τι πρόβλημα είχανε? Το ίδιο που έχουμε και εμείς. Έχουμε κάτι στο μυαλό μας, ακούμε τι μας λέει κάποιος άλλος και το καταλαβαίνουμε όχι με βάση αυτά που μας λέει, αλλά με βάση αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Σας έχει συμβεί αυτό? Τι γίνεται εδώ πέρα? Ο Χριστός, λέει, 40 μέρες τους μιλούσε για τη βασιλεία του Θεού. Και αυτοί τον ρώτησαν, ήρθε η ώρα για τη βασιλεία στον Ισραήλ? Και ότι αυτό ήταν συνεχώς στο μυαλό τους, το ήξερε ο Κύριος, το διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 19:11, λέει, καθώς τα άκουγαν αυτά, ο Ιησούς τους είπε μία παραβολή, επειδή ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και αυτοί νόμιζαν ότι η βασιλεία του Θεού θα φανερωνόταν αμέσως. Έτσι. Περίμεναν ότι τώρα θα φανερωθεί η βασιλεία του Θεού. Και έτσι, όταν έρχεται η ώρα, οι μαθητές ρωτάνε τι θα γίνει με την βασιλεία στον Ισραήλ και ο Χριστός τους απαντάει, «Ουχ ημών εστί γνώνε χρόνους και καιρούς». Δεν είναι δικό σας θέμα να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς που ο Πατέρας τους έχει βάλει στην απόλυτα δική του εξουσία. Με άλλα λόγια, δεν σας πέφτει λόγος. Αυτό που έχει σημασία είναι να είστε πάντοτε έτοιμοι. Θυμάστε ότι μέσα στην ιστορία διάφορες ομάδες κατά καιρούς είπαν «Ο Χριστός θα έρθει τότε». Και είπαν χρονολογίες και είπαν μέρες και είπαν ημερομηνίες. Και ο Χριστός δεν ήρθε. Και αυτό που λέει ο Χριστός στους μαθητές του είναι «Δεν σας πέφτει λόγος». Δεν σας πέφτει λόγος για το πότε. Γιατί αυτό είναι θέμα αποκλειστικά του Πατέρα και αυτό το είχε πει ο Ιησούς και όταν μιλούσε για τους έσχατους καιρούς στο 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, τους είχε πει ότι πότε όμως η μέρα και η ώρα θα έρθει, το τέλος δεν το ξέρει κανένας, ούτε οι άγγελοι στους ουρανούς, ούτε ο Υιός, αλλά μόνο ο Πατέρας. Τους λέει λοιπόν, δεν σας πέφτει λόγος γι' αυτό, αλλά αυτό που χρειάζεται να σας νοιάζει είναι ότι θα πάρετε δύναμη όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας. Και θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας για να γίνετε δικοί μου μάρτυρες και στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης. Αυτό τους είχε πει, διαβάζουμε και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 24:49, τους λέει «Και εγώ θα σας στείλω αυτό που υποσχέθηκε ο Πατέρας». Εσείς καθίστε στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ, μέχρι ότου ντυθείτε με δύναμη από ψηλά. Μέχρι ότου ο Θεός σας δώσει δύναμη από ψηλά, δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Και η συνέχεια στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο μετά από αυτά τα λόγια, μετά που τους λέει «Μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι ότου να ντυθείτε με δύναμη», στο κατά Λουκάν 24:50 και 51 λέει «Εξήγαγε δε αυτούς έως εις Βιθανίαν». Τους έβγαλε από την πόλη, από την Ιερουσαλήμ που ήταν μαζεμένη. Τους πήγε στη Βιθανία. Η Βιθανία είναι ένα χωριό 2,5-3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ. Δεν είναι μακριά. Ας πούμε τους πήγε 3 χιλιόμετρα μακριά. Και λέει «Επάραστας χείρας αυτού ευλόγησαν αυτούς». Σήκωσε τα χέρια του Ιησούς Χριστός και τους ευλόγησε. Και εν το ευλογήν αυτούς διέστη από αυτόν. Και ενώ τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς τον ουρανό και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Καταλαβαίνετε, λέει τώρα θα σας ευλογήσω, υψώνει τα χέρια του, τους ευλογεί και καθώς τους ευλογεί ξαφνικά αρχίζει να ανεβαίνει στον ουρανό. Πιο λεπτομεριακά είναι η περιγραφή της πράξης 1-9 και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη. Και καθώς τα έλεγε αυτά, λέει, άρχισε να υψώνεται στον αέρα και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και ήρθε ένα σύννεφο και το σύννεφο τον πήρε από τα μάτια του. Άρα ο Χριστός άρχισε να ανεβαίνει και να ανεβαίνει προς τον ουρανό μέσα σε ένα σύννεφο. Και ήταν η στιγμή που άρχισε να φανερώνεται πια η δόξα του Ιησού Χριστού. Όταν περιγράφει τη ζωή του Ιησού Χριστού ο Απόστολος Παύλος στην 1η Τιμόθεο 3:16 λέει, είναι μεγάλο το μυστήριο αυτό της πίστης μας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, έγινε άνθρωπος. Εδικαιώθη εν πνεύματι, το πνεύμα φανέρωσε ποιος ήταν. Όφθη αγγέλης, τον είδαν οι άγγελοι. Εκηρύχθη εν έθνεσιν, κηρύχθηκε στα έθνη. Επιστεύθη εν κόσμο, τον πίστεψε ο κόσμος, ανελήφθη εν δόξη. Η ανάληψή του λοιπόν έγινε μέσα στη δόξα. Αυτό το χωρίο από τις πράξεις των Αποστόλων το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει σχόλια σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων σε 55 ομιλίες, από την αρχή ως το τέλος, 55 ομιλίες. Στη δεύτερη ομιλία λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο, βλέπετε το κείμενο εδώ μπροστά στο έργο αυτό, το υπόμνημα εις τας πράξεις των Αποστόλων, είναι στον 60ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Βλέπετε το κείμενο, εγώ σας μεταφράζω. Καθώς αυτοί κοίταζαν, οι μαθητές δηλαδή κοίταζαν, αναλήφθηκε. Καθώς αυτοί κοίταζαν όμως δεν αναστήθηκε. Στην Ανάσταση δεν ήταν εκεί να δούνε. Αλλά και καθώς αυτοί κοίταζαν αναλήφθηκε. Επειδή ούτε εδώ η όραση μπόρεσε να καταφέρει τα πάντα. Επομένως δεν έχει σημασία τι βλέπανε. Άλλωστε και από την Ανάσταση είδαν το τέλος, όχι όμως πια την αρχή. Και από την ανάληψη είδαν την αρχή, όχι όμως το τέλος. Καταλαβαίνετε έτσι. Όταν αναστήθη ο Χριστός δεν ήταν κανένας εκεί. Δεν είδανε, λέει, την αρχή της Ανάστασης, είδαν το τέλος. Ήταν βέβαια περιττό το να δούνε την αρχή. Εκείνο το να δούνε την αρχή αφού ήταν παρόν πια ο Χριστός και τους τα έλεγε αυτά και το μνήμα δήλωνε ότι δεν ήταν εκεί. Επομένως δεν χρειαζόταν να δουν την αρχή της Ανάστασης, είδαν τον Χριστό αναστημένο. Αλλά αυτό που θα γινόταν μετά έπρεπε να το μάθουν με λόγια. Είδαν την αρχή της ανάληψης, τον είδαν, τι έγινε μετά. Μετά δεν το είδαν και γι' αυτό λέει κάποιος έπρεπε να τους το εξηγήσει. Γι' αυτό εμφανίζονται μετά οι άγγελοι για να πούν τι έχει συμβεί. Ωραίο αυτό, έτσι. Οι μαθητές δεν είδαν την αρχή της Ανάστασης, είδαν το τέλος. Είδαν την αρχή της Ανάληψης, αλλά δεν μπορούσαν να δουν το τέλος. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το τέλος, το τι γίνεται μετά καθώς ο Χριστός αναλαμβάνεται στον ουρανό, το έχει δει 540-530 χρόνια πριν ο Δανιήλ. Και στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ, του προφήτη Δανιήλ, στο χωρίο 13 και 14, διαβάζουμε «Εθεώρουν εν οράματι της νυχτός», έβλεπα ένα όραμα, λέει, μέσα στη νύχτα, «και ειδούμετα των νεφελών του ουρανού», και ξαφνικά σύννεφα, «ως Υιός ανθρώπου ερχόμενος». Ερχότανε κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο ή ως ανθρώπου. Ξέρετε, από αυτή τη φράση ξέρανε οι Εβραίοι ότι αυτός που λέει εδώ ο Δανιήλ ερχόταν ένας ή ως ανθρώπου θα ήταν ο Μεσσίας. Και γι' αυτό μετά και ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιούσε για τον εαυτό του ο Υιός του ανθρώπου, μιλούσε ο Χριστός για τον εαυτό του και έλεγε «εγώ ο Υιός του ανθρώπου». Η φράση ήταν παρμένη από εδώ. «Είδε έναν Υιό ανθρώπου». Κάποιον που έμοιαζε με άνθρωπο δηλαδή Και έως του παλαιού των ημερών έφτασε. Έφτασε λοιπόν στον παλαιό των ημερών, έφτασε στον προϊόνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Και μετά το αποτέλεσμα είναι ένδοξο. Σ' αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασίλεια, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύτητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ. Επομένως, ο Χριστός αναλαμβάνεται μέσα στα σύννεφα και ο Δανιήλ τον βλέπει μέσα στα σύννεφα να πηγαίνει και να συναντάει τον Πατέρα Θεό και από εκεί και πέρα να ζει μέσα στην δόξα του Πατέρα. Θυμάστε ότι ο Ιησούς όταν ήταν κάτω στη γη προσευχήθηκε στο κατά Ιωάννη στο 17ο κεφάλαιο στα χωρία 3 έως 5, είπε «Πατέρα, τώρα έρχομαι σε σένα, δόξασέ με, με την δόξα που είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος». Έτσι. Ο Χριστός άφησε τη δόξα του, ήρθε, πήρε μορφή ανθρώπου, προσευχήθηκε «Πατέρα, τώρα δόξασέ με πάλι με την δόξα που είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος και τώρα έρχεται η ώρα που ο Πατέρας δοξάζει τον Υιό καθώς επιστρέφει κοντά του». Και αυτό είναι κάτι θαυμαστό. Και το θαυμαστό είναι ότι την περιγραφή αυτή δεν την έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Την περιγραφή την έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι το όραμα αυτό είναι κάπου ανάμεσα στο 540-530 π.Χ. Και αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας είναι έξω από τον χρόνο. Ο χρόνος υπάρχει για μας, γιατί είμαστε πάνω στη γη. Η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, λέμε πέρασε μια μέρα. Γυρίζει γύρω από τον ήλιο, λέμε πέρασε ένας χρόνος. Ο Θεός δεν είναι πάνω στη γη. Επομένως, γι' αυτόν δεν υπάρχει χρόνος. Ο Θεός είναι σε ένα αιώνιο παρόν, βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα και όταν θέλει αποκαλύπτει στους δούλους του, όπως εδώ στον Δανιήλ, κάτι το οποίο για τα δικά μας δεδομένα γίνεται 530-540 χρόνια αργότερα. Βλέπει τον Υιό καθώς ανασταίνεται να πηγαίνει στον Πατέρα και το αποτέλεσμα να είναι δόξα. Το κατάλαβαν αυτό οι μαθητές γιατί ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 22, λέει για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος τώρα, λέει, πήγε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού, αφού υποτάχθηκαν σε Αυτόν άγγελοι και εξουσίες και δυνάμεις. Και ακόμα πιο ωραία περιγραφή έχουμε στην επιστολή προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο. Αρχίζει η επιστολή προς Εβραίους λέγοντας «Ο Θεός στο παρελθόν μίλησε με πολλούς και διάφορους τρόπους μέσα από τους προφήτες, στο τέλος τώρα στις μέρες μας μίλησε μέσα από τον Υιό Του και μέσα από τον Υιό Του είναι αυτός ο Υιός μέσα από τον οποίο έγιναν οι αιώνες, δημιουργήθηκαν τα σύμπαντα. Αυτός», λέει, «ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης και αυτό συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του. Αφού με τον σταυρικό του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού». Στο κείμενο λέει «εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής». Επομένως, μετά την ανάληψη ο Ιησούς εμφανίζεται μπροστά στον Πατέρα και μετά κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Και μαθαίνουμε από την επιστολή προς Ρωμαίους τι κάνει εκεί τώρα. Ωραία, αναλήφθηκε, παρουσιάστηκε μπροστά στον Πατέρα, κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Τι κάνει τώρα στα δεξιά του Πατέρα? Προσεύχεται για σένα. Μοιάζεται για σένα και προσεύχεται για σένα. Λέει στην προς Ρωμαίους 8:33, «Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός, τους εκλεκτούς του Θεού», λέει το κείμενο. «Κανείς, γιατί ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού όπου μεσολαβεί για μας». Στο κείμενο είναι «ως και εστίν εν δεξιά του Θεού, ως και εντυγχάνει υπέρ ημών». εντυγχάνει η περιμόν. Στα αρχαία ελληνικά εντυγχάνω σημαίνει συναντώ. Συναντώ κάποιον. Όταν λέει εντυγχάνω υπέρ, σημαίνει ότι πάω και συναντώ κάποιον για χάρη κάποιου άλλου, για να μιλήσω υπέρ κάποιου άλλου, για να νοιαστώ για κάποιον άλλον. Και λέει ότι τώρα κάθεται ο Ιησούς Χριστός στα δεξιά του Θεού και εντυγχάνει υπέρ ημών. Με άλλα λόγια, η εικόνα είναι πάει και συναντάει τον Πατέρα και του λέει «Γι' αυτό το παιδί μου εκεί πέρα κάτω, νοιάζομαι, φρόντισέ τον, έχει πρόβλημα, κάνε κάτι, δώσε εντολή να γίνει κάτι». Δεν είναι θαυμαστό αυτό? Να ξέρεις ότι ποτέ, μα ποτέ δεν είσαι μόνος και δεν έχεις κάποιον που να μην νοιάζεται για σένα. Μερικές φορές λένε μας βάζει ο εχθρός στη σκέψη, κανένας δεν με αγαπάει. Λάθος. Κανένας δεν νοιάζεται για μένα. Λάθος. Υπάρχει κάποιος που νοιάζεται για σένα και υπάρχει κάποιος που συναντάει τον Πατέρα Θεό για χάρη σου. Για λογαριασμό σου. Έτσι, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επομένως, ο Χριστός με την ανάληψή του καταλήγει στα δεξιά του Πατέρα και είναι παντού καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός. Εκτός από μία περίπτωση, θυμάστε, που είναι ιστάμενος εκ δεξιών του Πατρός. Στον Στέφανα, πολύ σωστά. Την ώρα που λιθοβολείται ο Στέφανος, την ώρα που ένα παιδί του υποφέρει, την ώρα που ένα παιδί του ετοιμάζεται να δώσει τη ζωή του για χάρη του Χριστού, ο Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα, αλλά είναι όρθιος. Είναι όρθιος, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Κάποιοι λένε ότι είναι όρθιος για να πει ως μαρτυρία, αυτός είναι δίκαιος, κακός τον λιθοβολείτε. Είναι λάθος που τον λιθοβολείτε, να δώσει μαρτυρία για την αθωότητά του. Άλλοι από τους πατέρες λένε σηκώθηκε ο Ιησούς για να υποδεχτεί τον δούλο του. Να τον υποδεχτεί κοντά του καθώς έδινε τη ζωή του. Ήταν ο πρώτος, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, ο πρώτος που έδινε τη ζωή του για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις αλήθειες. Ο Χριστός λοιπόν αναλαμβάνεται και καθώς αναλαμβάνεται οι μαθητές έχουν μείνει έκπληκτοι. Τι είναι αυτό? Δεν μας είχε ξανασυμβεί. Ο Χριστός ήταν τόσες ώρες μαζί μας, τόσες μέρες μαζί μας, τόσα χρόνια μαζί μας και μετά την Ανάστασή του 40 μέρες εμφανιζόταν. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Και για να τους το εξηγήσουν, λέει, εμφανίζονται άγγελοι. Πράξεις 1:10 «Και ως ατενίζοντες ήσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού», Χριστός ανέβε λοιπόν και αυτοί καθώς κοίταζαν, «και ειδού άνδρες δύο παριστήκεσαν ενεστήσεσι λευκές». Εμφανίζονται δύο άνδρες με λευκά ρούχα, εμφανίζονται δύο άγγελοι με λευκά ρούχα για να τους εξηγήσουν τι συμβαίνει. Θυμάστε τι είπε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει, όταν αναστήθηκε ο Χριστός δεν τον βλέπανε, αλλά μετά τον είδαν, δεν χρειαζόταν καμία εξήγηση, είδαν τον ίδιο. Στην ανάληψη τον είδαν να φεύγει τη συνέχεια, δεν την ξέρανε, γι' αυτό χρειάστηκε κάποιος να τους πει κάτι. Εμφανίζονται οι άγγελοι και τους λένε, «Ή και είπον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε ευλέποντες εις των ουρανών?» Λέει, «άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε εδώ πέρα, γιατί έχετε σταθεί και κοιτάτε τον ουρανό?» «Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών», αυτός ο Ιησούς, ο ίδιος, έτσι όπως τον είδατε να αναλαμβάνεται στον ουρανό, «ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε πορευόμενον αυτόν εις των ουρανών». Θα γυρίσει με τον ίδιο τρόπο όπως τον βλέπετε τώρα να ανεβαίνει στον ουρανό. Έτσι. Τους λέει, κοιτάξτε, μην απορείτε. Μην απορείτε. Ο Ιησούς φεύγει. Τον βλέπετε να αναλαμβάνεται στον ουρανό. Με τον ίδιο τρόπο θα γυρίσει πίσω. Και είναι μια θαυμαστή υπόσχεση. Θυμάστε ότι στον Ναό της Αγίας Σοφίας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα λόγια που είναι στον Τρούλο επάνω γραμμένο. Έχει τους μαθητές γύρω-γύρω να κοιτούν την ανάληψη του Χριστού και γύρω-γύρω στον Τρούλο είναι γραμμένα αυτά τα λόγια. «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεμβλέποντες εις των ουρανών». Όποτε πιστευτείτε την Αγία Σοφία, προσέξτε το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα έρθει με τον ίδιο τρόπο, πάνω στα σύννεφα. Ο Ιησούς ο ίδιος το είχε πει αυτό. Όταν μιλούσε για τους έσχατους καιρούς, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 21ο κεφάλαιο, στα χωρία 26 έως 28, τους είπε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα, οι άνθρωποι θα κοντεύουν να πεθάνουν από το φόβο και από την αγωνία για αυτά που πρόκειται να συμβούν στην οικουμένη, γιατί οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα σαλευτούν, τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφα με δύναμη και με μεγάλη λαμπρότητα. Τους το είχε πει. Θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα. Και όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, λέει, σηκώστε τα κεφάλια σας και αναθαρίστε, γιατί πλησιάζει η ώρα του λυτρωμού σας. Έφυγε πάνω στα σύννεφα, θα γυρίσει πάνω στα σύννεφα, θυμάστε και το σύμβολο της πίστης μας λέει, και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Αυτό το γεγονός ότι ο Ιησούς θα ξαναγυρίσει στα σύννεφα, το βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, λέει «Ιδού έρχεται μετά των νεφελών». Έρχεται πάνω στα σύννεφα. Τον βλέπω να έρχεται πάνω στα σύννεφα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι για τον Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Εμείς λέμε θα συμβεί στο μέλλον. Το μέλλον δεν υπάρχει για τον Θεό. Ο Θεός είναι σε ένα αιώνιο παρόν. Επομένως γνωρίζει τι θα γίνει. Και αυτό ξέρεις είναι για να σε κρατάει εσένα και εμένα να μας κρατάει ήρεμους. Ό,τι και να συμβαίνει, ο Θεός το γνωρίζει. Ό,τι και να συμβαίνει είναι κάτω από τον έλεγχό του. Ό,τι και να συμβεί, ο Θεός το έχει δει εκ των προτέρων. Μην ανησυχείς λοιπόν. Ό,τι και να συμβαίνει, μην ανησυχείς. Ιδού έρχεται με τον νεφελών και όψετε αυτόν πάσο οφθαλμός. Θα τον δουν όλοι όταν θα έρθει ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του. Θα το δουν οι πάντες. Και λέει και θα θρηνήσουν εξαιτίας του όλοι οι λαοί της γης. Αυτό είναι παράθεμα από την προφητεία, από μία προφητεία στον Ζαχαρία. Στο 12ο κεφάλαιο του Ζαχαρία, το χωρίο 10, λέει «Θα βάλω στους απογόνους του Δαβίδ και στους κατοίκους στην Ιερουσαλήμ πνεύμα μεταμέλειας, ώστε να ζητήσουν το έλεος μου. Τότε θα στρέψουν τα βλέμματά τους σε μένα εξαιτίας εκείνου που τον τρύπησαν». Θα τον θρηνήσουν όπως θρηνούν έναν μονογενή, θα τον κλάψουν πικρά όπως κλαίνε έναν πρωτότοκο. Δηλαδή, όταν θα έρθει πια ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, θα καταλάβουν και αυτοί που τον απέρριψαν, που ήρθαν άμεσα σε δικούς τους ανθρώπους και αυτοί δεν τον δέχτηκαν, θα καταλάβουν ότι πω πω τι λάθος κάναμε. Ήρθε ο Μεσσίας και αντί να τον υποδεχτούμε, τον τρυπήσαμε, τον σταυρώσαμε, τον λογχίσαμε. Θρήνος. Αλλά μαζί με αυτό το γεγονός, λέει, θα συμβεί και κάτι άλλο θαυμαστό. Καθώς θα έρχεται ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, μέσα στα σύννεφα, θα συμβεί και κάτι άλλο για το οποίο διαβάζουμε στην 1η Θεσσαλονική, στο 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 16 έως 18, και το τμήμα αυτό είναι η αποστολική περικοπή που διαβάζεται στις εξόδιες ακολουθίες. Σε κάθε εξόδιο ακολουθία, σε κάθε κηδεία, αυτό διαβάζεται στην Εκκλησία, αυτό διαβάζεται ως αποστολικό ανάγνωσμα. Τι λέει? «Γιατί ο ίδιος ο Κύριος, με πρόσταγμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό». Θα ακουστεί λοιπόν ένα πρόσταγμα, εγκελεύσμα τι λέει το κείμενο, «εν φωνή Αρχαγγέλου», ένας Αρχάγγελος λοιπόν θα μιλήσει, «θα ακουστεί μια σάλπιγγα από του Θεού και αυτοί που πέθαναν πιστοί στον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι». Και την ώρα που θα ακουστεί αυτό το σάλπισμα και αυτή η φωνή του Αρχαγγέλου, θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί που πέθαναν πιστεύοντας τον Χριστό. Έπειτα, λέει, εμείς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή, θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί με εκείνους για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συναυτείς αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου. Ο Χριστός λοιπόν έφυγε πάνω σε σύννεφο, θα γυρίσει πάνω σε σύννεφο, αλλά λέει και εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό θα αρπαχτούμε μέσα σε σύννεφα να πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο που θα κατεβαίνει πάνω στα σύννεφα, στον αέρα, και έτσι λέει θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Γι' αυτό λέει παρακαλείτε αλλήλους εν της λόγης τούτης. Παρακαλείτε αλλήλους. Η μετάφραση λέει ας παρηγορεί λοιπόν ο ένας τον άλλο με αυτά τα λόγια. Ωστόσο στα αρχαία ελληνικά το παρακαλώ δεν έχει τη σημασία μόνο, είναι μεταγενέστερη σημασία του παρηγορώ. Η αρχική σημασία του παρακαλώ, θυμάστε, είναι φωνάζω κάποιον δίπλα μου, άρα τον ενθαρρύνω, τον προτρέπω. Λέει λοιπόν με αυτά τα λόγια, με αυτές τις σκέψεις να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον. Να προτρέπεται ο ένας τον άλλον. Ό,τι και να συμβαίνει, αδελφέ μου, αδελφή μου, μη στεναχωριέσαι, σε περιμένει ένδοξο μέλλον. Ένα ένδοξο μέλλον στην παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος θα έρθει μέσα σε σύννεφα, αν έχεις φύγει από αυτή τη ζωή, θα αναστηθείς, θα πας να τον συναντήσεις μέσα στα σύννεφα. Εάν ζεις την ώρα που θα έρθει ο Κύριος, θα αρπαχτείς μέσα σε σύννεφα να τον συναντήσεις στον αέρα για να είσαι πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτή είναι η ελπίδα μας και αυτή είναι η αλήθεια μέσα στην οποία ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε. Και είναι θαυμαστό να ξέρεις ότι είσαι ασφαλής στα χέρια του Θεού και τα σχέδια που έχει για σένα είναι θαυμαστά και ένδοξα. Μπορείς λοιπόν να χαίρεσαι και να απολαμβάνεις τη ζωή σου ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υμνούμε για αυτήν την θαυμαστή υπόσχεση, για αυτόν τον θαυμαστό λόγο. Σε ευχαριστούμε γιατί η ανάληψη του Χριστού μας οδηγεί στην αλήθεια ότι και εμείς θα έρθουμε κοντά σου να σε συναντήσουμε. Και σε ευχαριστούμε γιατί θα περάσουμε την αιωνιότητα μαζί σου. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε. Οδήγησέ μας σε ζωή που όσο θα είμαστε εδώ κάτω στη γη θα μας βλέπεις και θα χαίρεσαι. Στο ένδοξο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν.